ya fal malantra ni araba wa tsika pieno zenarehetra ny trano any amin'izao takarivan'izy mahay izao ato anatin'ny fandaharana andriano ny fahasalamana efa iantsika teo hoe androantsika iresaka ny sistiserkoz na voavary zay nandoka anazy amin'ny tendiasy ahaizan'ny akamaronony malagasy azy iresaka sistiserkoz tsika satria ohatrany tao tsika tao anatin'ny heritaona zay variana dia zay aretina mitranga rehetra covid daholo ny eritreretina sinapatahotra fa le sistiserkoz ohatrany hoe adindinitsika nefany a mbola misy a tena misy a ary mbola mamelo olona maro de rehefa ny faraparany any moa teneny fa ino ny tena antony iny resahana an'le izy amin'izao fotoana zao a sa tonga de resahako zao nomany atsika amin'ny misy faritra maromaro tsy haiko efatra sa firy amin'izao fotoana zao mianao anaty fihiboantsika de voatery le hoe mividy sakafo a ny azoma hohanina ny asabotsy a sy ny alahady de matetika tsy de manana fahefana hitahiry amin'ny fomba ara-dalàna an'ireny sakafo ireny tsika mividy henakisoa mividy sosisy mividy anana mividy legioma rehetrarehetra hoe hotehirizina hohanina ny asabotsy ny alahady a de nefa le izy tsy tsara tahiry de reny nefany a mety misy an'tily hoe voavary ty amin'ireny sakafo ditsika ireny a avy eo le izy tsy haitsika mahandro anazy a de mety harary tsika rehefa aveo de hoy a hoe mahalina angambany a raha ohatra hoe horesana ampiana hoe mila mitandrina ihany fa tsy ny covida ihany ny aretina misy a fa be dehibe ny aretina mbola misy amin'izao ary ao anatiny ny sistiserkoz na ny voavary de ny amin'ny lafin'ny teknika moa zany andro robelona de efa nytenena teo hoe tsika zay lina de miantso mivantana ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao mesa ataovy mazavabe le mesazy a amin'ny 033 08 850 02 de ho faritantsika hoe inona le atao hoe sistiserkoz na voavary ary izy io zany a de aretina azo avy amin'ny fipetrahan'ny atody ny kakapisaka any anatin'ny tenantsika olombelona de ny kakapisaka misy karazany roa a ny kakapisaka avy amin'ny kisoa na ny teny asolium de ny kakapisaka avy amin'ny omby a teny asazinata fa le kakapisaka avy amin'ny omby a tsy de ma tsy mitondra retina mihitsy amin'ny olombelona fa raha ohatra izy velona ao a de mivoaka ho azy izy rehefa aveo de maty fa ny kakapisaka avy amin'ny kisoa zany a ny tena mahatonga an'ity le hoe voavary na sistiserkoz ity a eo amin'ny olona anankiray mazava loatra aloha zany a le na ny kisoa na ny olona de mitondra an'le izy daholy misy sikla mandeha zany ao anatiny ao hoe ny telany mitondra an'le voavary le kisoa inona ataon'ny teny frantsay hoe ladrerie de le kisoa tsy de marary fa ino ohatrany hoe porteur sain ainyndretra zay hoe porteur sain zay ngamba raha miresaka tsika hoe marary izy fa tsy mametrangana retina de avy eo tsika olombelona mihinana an'le kisoa misy an'le voavary a na mahatelona voavary tsinavy amina legioma ny fampikasoka tamin'io henakisoa io a de tonga ao amintsika olombelona indray le izy de mety misy a le teny a solioma ao amintsika olombelona misy an'le kakapisaka de iny a raha ohatra ka hoe manatody ao anatin'ny tsinaintsika iny kakapisaka iny a de le atody kely iny a mitady lalana manaraka ny lalandra de mipetraka ny amitoerana izay mampety azy ao anaty azafady ao anatin'ny vatatsika de iny mahatonga an'le sistiserkoz fa ny kakapisaka avy amin'ny omby zany a tsy mahatonga anty hoe voavary ity de fantatra tsyfandrisy anytany azy hoe ahoana dokotera navatarana hoe misy hoe marary le kisoa le izy moa aloha zany raha ho atsika olona tsotra somary sarotra ihany satria raha vo le atody kely ny vomipiritsaka iny a tsy ho hitatsika eny amin'ny nofikena kisoa mihitsy ary ny nofikena kisoa nefa nytoerany de na eny amin'ny nofikena kisoa ny toerany a na o amin'ny fona kisoa a na eo ambanin'ny lelany ka raha ohatra tsika hoe mahatratra ny olona mamono an'le kisoa mahavita misava ny lelan'le kisoa a de mahita an'le izy fa raha hoe efa eny an-tsena ny mpivarokena izy raha teko mofetsy a volany tadiaviny a de tsy mety tsy ahita mihitsy sika raha tsindraindray tonga any an-trano a raha mitetika an'le hena ohatra de mahita fa mety tsy mahita hoe ahty raha mbola kely le izy a mety ahita hoe misy ohatra ny voavary kely a ohatra ny kista kely kista larvera hoy ny teny vazaha miteny an'le izy a eny am'le nofony eny mety ho besaka mety ho kely hoy ah hoe raha sendra mahita an'izay tsika hofitaky ny mpivarokena nomeny nofokisoa tsara ny avy le aveo na nafisaka an'le izy de nahita an'izay a za tonga de miteny hoe tonga de tsy andrahona e tonga dia ireo tsy vola fitadiny ery mpifanaro ny fiteny malagasy fa ny sistiserkozy a raha mahatratra ny atidony tena tatara be ary ny olona tratrany a tena besaka ny mitondra zakaitra raha vodindrindra raha hoe tsy tratra amin'ny fotoana tokony atratrarana azy a ny fizaboana ny aretina de nyteneniko teo ilay izy hoe avy any amin'ilay kisoza ntsika na manao atao infestation miditra ao amin'ny le kakapisaka efa tafiditra ao amintsika zay velona atao anaty tsinay a zay sarotra vonoana tsy matin'ny odikakana tsotra fo antsika reny a no manatody a de mandeha manaraka andralandraha de mipetraka ny toena ipetrahany na ny hihinana henakisoa na legioma na misy mieritreritra hoe karoty foana zay zany magagana hoe tsy voatery karoty re vahoaka fa rehefa hoe legioma nandalovan'ny zavatra mety misy an'le atodikely na kakapisaka de mety mitondra sistiserkozy daholo fa be dehibe mieritreritra hoe ny hihana ihany tsy ny hihana ihany a fana karoty io na apetsay io na inona zay legioma rehetra zavatra maniriny amin'ny tany indrindra ireo le hoe tsika zany am'izao sy dokanyty hoe bio alohan'ny tenan'le bio de fantaro aloha hoe inona le bio fa raha ohatra ny zezika nampiasainao a ka zezika nisy taikisoa na zezika tain'olona mialatsiny am'le fitenana mety misy otoantsika fa zay no mahitsy indrindra hitenenako azy a fa misy mampiasan'zany ary nisy fotoana teto amintsika tsy teny lavabe a fanalaza ny fambolena amin'ny alalan'ny zezika ny zezika azy avy amin'ny tain'olona ary le izy a tena mampiroborobo be an'le anana mihitsy na mipetsainy taditiko tamin'izay de reny nefany a iny zezika iny tsy voatery eo maty tsy maty ao anatin'le izy le atodina kakapisaka fa manaraka an'le anana de tsika mihinana de na tadidy mihitsy fa le da tsy tadidy hoe exactement le taona hoe firy a somary nyrongatra kely ny sistiserkozy teto amintsika de le izy moa zany a le nytenana teo hoe miditra ny anatin'ny vatatsika de manaraka ny lalandraha de mandeha mipetraka am'izay toerana tiany ipetrahana le atodina kakapisaka de arakaraky ny abeany ihany ko sy ny abesaky le sistiserka kely a tafiditrany a ny zavatra amiseho amin'ny olona ray voalohany aloha de mety ipetaka eny amin'ny oditra izy a any anaty ozatra na sokitane ihany ko raha anaty ozatra mantsy tsy mety hoe tsy hoeno fa le sokitane izy a eo amin'ny moromorony kely eo de mahita hoe misy nodule kistika misy zavatra mivony zany a hitan'le olona matetika mety hoe eny amin'ny sandriny eny amin'ny tanany eny amin'ny fehany eny amin'ny kibony mety ho any amin'ny faritry ny takiba iny no ahitana zay aloha zany ny tranga hitako a ahitana hoe misy nodule misy zavatra mivonto a de mahagaga an'le olona hoe inony tya de tonga manantona dokotera izy rehefa tena hoe mailo de izy io no ny olana kely amin'izy io matetika tsy hoe matetika fa izy zany a tsy marary fa zavatra mety mitranga mety hoe mangididi kely amin'le fotoana angalany toerana iny a mahiny hoe mangididi kely le olona eo amin'ny faritra iny a de misy an'le mivonto fa matoa le olona mahiny hoe marary eo amin'ny zavatra mivonto io a de mety hoe le larva iny zany mety naniry nera tao amin'le muscle tao a de zay nahinoa le olona marary de mahatonga azy manantona dokotera zay zany ny fitranga voalohany de iny a ohatrany hoe beninina zany hoe tsy de maninina zany a arakaraka ny toerana misy azy a raha manelingelan'le olona de extirpena hoe izahay dokotera alahana le izy a efa hain'ny chirurgien pe resaka chirurgie tsotra le izy a alahana iny zavatra iny a de matetika lomolo zany atao analizy satria tsy ny masonao mijery ny tonga de amatatra hoe sistiserkozy ty kitanety mahazo an'le olo ty fa tsy maintsy alefany amin'ny laboratoira de ataony analizy a ijerena hoe sistiserkozy marina sa tsy izy a no zavatra mivonto teo amin'le olo iny iny zany a ny fomba atao hoe tsy hoe tsara fa tsotra zay agnambany tsotra indrindra isehoany sistiserkozy ny faharoa dia ny fahavoazan'ny maso eo izy de manomboka miasarotra miagravo izy ny fitenenana ny zavatra mitranga amin'le olona de mararyndoa izy de mararyndoa matetika fa le aretinandoa le ataonay dokotera hoe sefale toenasy zany hoe tena aretinandoa tsy hoaninao ny odi fanaintainana rehetrarehetra ty misindakely de miverina misindakely de miverina de ankoatr'izay mety miposaka mason'le olona manao le atao hoe exophthalmie. De ny ankoatr'izay a mety tsy anao an'izay izy, mety tsy marorendo izy, mety tsy manao le le hoe miposaka ny masony, fa manao an'le atao hoe azafady, manao le atao hoe nyzola na manao strabisme le olona, de miaraka amin'ny fanaintainany manodidina ny masony iny. Izy mety tsy mahita, mety ny olona mijery, ohatra hoe zaho ohatrany mijery ny fady aman-janako ohatra, zay hitako hoe mba nahitsy ihany ny masony hatramin'izay hoe ny ohatra ny tsahoany eo a, de hita hoe nyzola ny mason'le olona, de iny efa misy a fambaran'le fahavoazan'ny maso zany amin'ny sistiserkozy. De mazava loatra rehefa mihetsika ny maso ohatra hoe manodina ny masony anao hijery miakaviana miakavanana, de maheno fanelingelenana. De ny ankoatr'izay a mety hitranga ihany koa, de manao conjonctivite le olona. Io zany de hoe aretin'ny le arety maso le hitantsika le manao menamena be ireny, ohatran'ireny, de ampiasaina daholo ny karazana kolira sy pomady rehetra ity tsy mamaly mihitsy a, de efa mailo ny oftalmologa, mailo ny dokotera hoe sao de asana tria ino moa ty seo fisehoana sistiserkozy le izy, fa de ty conjonctivite ity moatro zany a tsy de besaka izy io. Fa le ry le manao an'le hoe nyzola ny maso a no tena matetika mitranga, sy le manao atteinte retinienne zany hoe tratra ny retine le retsika ry anaty maso ire mihitsy no tratra, de tonga de miomby vetivety le izy a, jamba tanteraka le olona na mi décolle, manao le atao hoe décollement retinien, miendraka le retine, de jamba tsy mahita intsony le olona. Eny moa zany a de tena hoe tsisy hevitra fa de eny a miaina anaty fahasambana eny le olona anankiray. Mety ny masony mety ny masony anankiray ihany a, mety ny masony a izy anankiroa mety ho tratra daholy. De ny tranga fahatelo a le atao hoe neurocysticercose, io zany a ny tena mahataitratsika matetika satria io a no anisan'ny tena matetim-pitranga. De ho tantaraiko hoe ohatra ny ahoana ny fitrangan'zay le hoe neurocysticercose zay a. Mararendo be le olona mandritra ny fotoana maharitra, tsy mijanona mihitsy a isan'androsan'andro izy, maheno hoe marary foana ny ndohany a, de mbola verotrindray manao an'le sefaleteona azy tena aretina ndoha tsy zakany a, eny hoe mavesatra be ny lohany a, de ohatrany hoe indraindray izy ohatrany hoe te atory zany nefany a tsy toromasona te atory hoe tsy ampy toromaso le izy, fa le aretina ndoha no mahatonga an'azy maino an'le hoe te atory. De rehefa mandeha ny fotoana arakaraky ny anticorps ao amin'le olona, arakaraky ny isan'ny lava na le kakana tafiditra ao amin'ny atidohany a, ny sy ny toerana misy an'le kankana ihany keo a no hitrangan'le mifanintona. De mifanintona de io koa arakaraka, mety hoe tena mifanintona be tonga de manao etat de malepileptika ho izahay dokotera, na mety hoe mifanintona kely androany de rapesy tsy manenina afaka ray volana andray, de mifanintona ohatra hoe mifanintona kely ohatrany hoe manao epilepsie parcelle, hoe mety nytanany kely fotsiny mihetsiketsika, na mety hoe ohatra miodina kely fotsiny ny lohany. De indraindray tsika tsy taitra am'izay zavatra zay fanya, raha voaresaka hoe mifanintona tokony anaitra foana, fa ny atidoha no misy olana, ny atidoha no misy voakitika. De misy ihany keo ireo tsy mifanintona izy a, tsy marary ny andohany a, fa manao confusion mental. De ny olona koa no mahita hoe ohatrany tsy ahoana ty olo ty zany miresaka, ohatrany tsy tonga saina, ohatra manao fangaro zavatra ohatra zany, de mety anao trouble na attention ihany koa, zany hoe tsy mifantoka, tsy concentré na amin'ny asany a na amin'ny fianarana, na izy ara mety matsapa hoe tena tsy ao mihitsy ah zany. Miezaka mianatra lesiny ianao fa tsisy miditra lesiny io, ianao nefa ohatrany hoe manana fahavononona be hoe ianatra an'io, de mila mailomailo. De ao ireo manao trouble na équilibre zany hoe ohatra mifembena. De iny koa matetika ny olona mijery mahita hoe ianao zany inge rehefa mandeha ohatra mifembena, ohatrany hoe mamo, hoe ohatrany tongilana makato hoe, fa izy tompo izy tenany a tsy mety tsy maheno an'le izy. Indraindray nefany a mety maheno ihany araka, satria le izy hoa rehefa any amin'ny atodo de arakaraky ny toerana ipetrahan'le atody kakana ny fitrangan'ny aretina. De raha ohatra ka hoe any anaty ao anatin'ny atodoantsika moa zany misy faritra be dia be, ohatrany le bouton kely ao anaty ordinateur io a, ohatrany hoe zavatra ao anatin'ny lohantsika eo mibaiko ny fihetsikitsika isan'andro a sy ny zavatra ataontsika isan'andro. De raha ohatra ka ao anatin'le misy ventricule zay ohatrany hoe misy rano, tsy hoe ohatrany fa tena misy rano a ao anatin'io atodoantsika io akoatrany le aty amenage. De raha ohatra ka hoe any ireny misy andrekakana kely de manao le hydrocephalie le olona matetika tsiapozina dia hita hoe tombony lohany a dia marary andobe lay olona mazava loatra dia de mbola verika aminy lay sefa de tena synteneniko teo a nampiasa iny ianao nampiasa inona tsy mijanona mihitsy de fanaintainana de iny moa zany tsyreny dokotera de misy ny tonga de hoe raha miombo reo zany hoe tsy misabitena le olona tsy hita mihitsy le tsy karoana ompaba izy de efa karoana de hita le tsy karoana le izy a de mety efara amin'ny io de amin'ny cerebrala mivonto mihitsy ny cervoan'ny olona anakiray a de mifanintona izy a de manao etacomate zany hoe tsy mahatsiaro tena mandritra ny fotoana lava na mandritra ny fotoana foy a de mety afara amin'ny fahafatesana ohatra zay zany a ny fitrangan'ny azafady ny fitrangan'ny ny sistiserikozy amin'ny akapobeny de ilaina zany tsika mailomailo a ny olona manao an'izay trangany teneniko toy zay hoe manomboka re am'le hoe forma kitane a hoe misahotra mivonto de azavarimbarina ankizy ty de tsy maninina io jereo any satria raha miparitaka iny de mety ho sahirana ihany tsika hoe inono lasa makany amiloha de manahirana be a de la any maso moa mazava loatra rehefa hita hoe tsy metimety ny masonao a ohatra ny tsy ahoan-tsy ahoana iny ao nahita normala tsara nefany a ao anatina fotoana fo moa zany fa tsy hoe tsy ahoan-tsy ahoana iny eo anatina ray volana na tapabolana erinao hoe ohatra ny lasa mety tsy mahita manelingelona ny maso a de tokony ho mailomailo de izy io raha any amin'ny maso a ka mankany amin'ny ery zareo oftalmologa tsika manana fitaovana mitaraina de efa matetika sistematika ny fanaovana fandeuil de mijerina ry anatin'ny aty maso ary mihitsy ry zareo oftalmologa de izy ny tonga de mety hoe misy suspicion ana cysticercose ty na ny anakiray koa toxoplasmose aloha de mandrefa na zay toerina tokony andehanana izy a na mampanao analizy izy a de eo no ahitana hoe cysticercose a no mitranga amin'ny olo anakiray de le farany teo ny teneniko hoe neurocysticercose zay aretina tena manahirana na ny mitsabo azy na ny miaina azy raha velona le olona ny tena saripady indrindra raha ny amin'ny atomoa le izy zany de ohatra nle tari amin'ny ahoditra ihany hoe arakaraka ny toerina misy azy mety azo atao ny manao an'le atao hoe extirpation zany hoe miditra ry amin'ny resaka neurosirurgie ndray tsika zany am'izay de ry zareo no mahita hoe azo extirpeny io atodikely io azo alany io a mety voary tsy fiatrakany amin'ny vatan'le olona aorina ny fandidiana arakaraka de ny any indray manapaka hoe esorona na tsy esorona le izy a ny marary koa moa tompotsafidy raha ty hoe hodidina ny lohanao sa tsy hodidina hosokafana sa tsy hosokafana arakaraka tsika ihany io fa de any amin'ny fitandremana ny tena hoe ny zavatra tokony hoe tena ho ataotsika rehetra ny diagnostika moa zany amantarana azy a raha ny atao amintsika de ny serologia sy ny scanera ny scanera de efa mahita hoe ato ny toerany zay no tena ilaina le manao le scanera hoe ato ny toerany a mahatonga an'ity olo ity manao an'izao a soritra retin'izao ny scanera mahita an'iny a ny tena ny anatra momba ny imagerie medikala tonga de mamoaka resultat mihitsiny hoe neurocysticercose a no mahazo an'ity olo ity rehefa avy manao an'le scanera ny serologie mantsy zany misy manaherina kely ihany eo amin'le izy satria mety hoe efa nanao cysticercose le olona folo taona lasa de misy zavatra mitranga folo taona ty ariana de averina le serologie de efa mbola positiva ihany a de eo no manahirana hoe infection récente sa infection ancienne misy lo mamoaka ihany izy hoe voaingana io no tonga atao a mila fisaboana misy mety hoe tsy mamoaka le izy de matetika ny neurologue zany rehefa mandefa ny olona manao cysticercose any aminy a de mangataka foana hoe andana rere olona manao scanera mantarany hoe ohatrany ahoana le atody ao a atody mbola azo le vonona ve sa atody efa misy akorany de iny moa zany somary manahirana de tsaboana ohatrany hoe arakaraka ny zava-misy zany ohatrany hoe epileptika le olona satria mifanintona ny olona iny de mifanintona iny zany mila hoe evitena mila hoe ajanona tsy atao maharitra atao tsy misy mihitsy raha azo atao a de mitady ny fanafody ny neurologue hoe inona ny fanafody a mety a amin'ity olona anakiray ty fa ny fanafody tsaboana ny cysticercose aloha zany ny andevonana le kakana de misy ary tsy maintsy ampiasaina ihany fa raha ohatra hoe fa anaty kaoka le atody a de somary manahirana ny mitifitra azo izy zay dokotera satria ohatra ny zavatra ny atody rehetra misy akorany de tsy vakin le fanafody mihitsy tapitra ao anatin'le akorany mihitsy le fanafody a de somary manaherina kely misy zavatra maromaro ampiasaina moa zany de io a arakaraky le toerana misy an'le izy a sy le olona ihany hoe atratrarana na tsy atratrarana ny amitehana an'le atody de eo koa mila fitandremana aza mitsabosabo sisisisery koa azy fahatany any an-trano be dehibe ny zavatra atenenina hoe aloha tonga de tononoko mihitsy hoe mihinana ravitotomanta rano ravitotomanta mihinana ravitsonjo mihinana nisy mihinana ndry ny tsy fantatra hoe ohatrany ahoana ny fahamarinana hoe mandaitra sa tsy mandaitra fa ny olana de zao a raha ohatra reny zavatra reny ka mamaky an'le le atody kely iny ka manaparitaka azy manaka miparitaka an'le apozina misy ao aminy a de vao maika zava-doza ny etranga am'le olona zay no mahatonga an'le hoe misy ny olona atao traitemanna sisisiserikozy a amin'ny voalohany tsy maintsy any amin'ny hôpitaly satria raha miparitaka tampoka iny poziny iny a ka mifanintona tampoka manao etady homany lepilepitika le olona raha mialeo ambomanariny ianao no andeha ho any amin'ny be felatanana mety ho taraiky eo analakely le olona de mampalahelo de ilaina ny hoe any amin'ny toeram-pitsaboana fanaraha-masony dokotera satria mbola veriko indray hoe le izy tsy le antiparazitera ihany no an'le olona fa misy fanafody maromaro afangaro a entina mitsabo ny olo anankiray io de reo fanafody reo a misy interaction be dehibe de mety efa manana retina taiza koa le olona ohatra de mety hoe misy contre indiqué le zavatra de zay ny teneniko hoe tsy de azo atao loatra ny manomboka fitsaboana ny sisisiry raha tsy hoe tena hita hoe manomboka zany le tsy arakaraky ny valindesikanere iny zany no mamaritra hoe ianao tsy maintsy ety amin'ny hôpitaly ana ianao tsy de maninina io a fa azo atao any an-trano de manantona dokotera manao manao contrôle sy ny ohatrany zany de mbola veriko indray hoe le izy a ny fisorohana ny tena zava-dehibe fa rehefa tratrany a de sady sahirana mampalahelo fa fisorohana ny tena zava-dehibe io resantsika rehefa aveo fa rehefa misy sms maromaro de ovakina andriano fahasalamana onao a dokotera zay le onao a dokotera teo tamin'ny fahatelo taona voan'ny sisitiserikozy a ilay zaza valotaona izy zao efa kalsifie le izy mety mbola hitombo ve a tsy maninina zay ve ny tsy maninina azy anambany tsy mafaninina azy ve ny fihinanana calcium eo andrindritsika zao ny calcium aza hoanikanimpona aza ny fanafody rehetra zany e na toko hoe parasetamolo io ary re olona aza hoanikanimpona fa mandehana dokotera de izy no mantatra hoe mila mihinana ianao a na tsy afaka mihinana ianao fa tsy enao miteny hoe tehina calcium ianao de mihinana le ny teny amitoera fa kalsifely izy a de tsy zava tsy tafiditra le sarotra ambitra an'le fanafody zany e de ino matetika no arakaraky le toerana misy azy ao anatin'ny atidoa no hidirana am'le hoe hodidina ny lohan'le olona na tsy hodidina fa io moa zany arakaraka raha ohatra hoe misaripady mety anengotra ny ainy na mety ampitondra takaitra azy ny fandidiana de aloala izy azana am'izao a ny fitandremana sy ny fanafody hohanina mandritra ny fotoana maharitra no atao ara-dalàna sy matanjaka tsara aza mamime calcium mazazakely zany fa tsy mety zany mety mandeha moka any amin'ny dokotera izy misaratra be dehibe ny anontaniana mety ampanao dosazina calcium mihitsy aza izay vao miditra am'le hoe ampiasa calcium na tsy ampiasa calcium bonsour dokotera ozy izy misy fifandraisany ve raha rehefa malahelo a de mitomany de marary be miaraka am'izay koa ny roako ko ianao ary mitomaniko sy arary ny andohanaoko nasa zao ary mitomany de marary ny andohako e ny fitomaniana io zany ny resaka zavatra mihodinao anatin'ny atidohantsika hoe de makarary andoha ny mitomano any olona sasany a fa misy tsy maninina fa normal raha marary ny andohanao rehefa avy mitomaninao satria raha ho azavantsika eto de lasa resaka suze an'izay indray ny eto fa tsisy ty fa makarary andoha ny mitomany indrindra hoe mitomany elabe de mety makarary ny andoha bonjour dokotera ozy izy inona kay mifanafody naturela ny allergiana maso fa tena sahirana de io le nyteneniko te hoe voalohany aloha dokotera eto a torohevitra ny ameny a fa tsy manao consultation izy de le masonao a tsy hitako de za koa tsy sura hoe problème allergique le izy ny faefatra ny fanafody naturel dia miverina hoe izahay dia voafehy ao anatin'le hoe médecine conventionnelle dia tsy tena faculté de médecine tsy ny anatra loatra an'ireny zavatra hoe naturel ireny mekiko hoe misy ny mandaitra amin'ireny a za manaiky an'izay fa raha hoe ho aparitaka anatina hainao manjery ohatran'izao ny zavatra tsy voaporoforatsiansa dia voasazy izahay ao anatin'le médecine conventionnelle fa io safidinao ihany a ny atoroko dia hoe assureo aloha hoe tena alergie marina ve le izy ngo dia le niteneniko tari aloha hoe cysticercose sanatre a sanatre be manao cysticercose na maso ianao a dia assure tsara aloha mandana ny oftalmologe dia izy mahita hoe inona le izy dia tena alergie marina ve fa raha ohatra hoe fanafody naturel no angatahanao amin'ny dokotera dia sady tsy manana fahefana iteny izay no tsy mahazo miteny no tsy nianatra an'le izy ihany ko ny manaraka salama tompoko aza tokoa izy izy a efa nivoahana kakapisaka fo kely taloha dia mivoaka ho azy ary maty mety avy amin'ny omby ve mety avy amin'ny omby a fa mety avy amin'ny kisoa ihany ko raha resaka zay mantsiny a dia ny lohateny fandalana lasa hoe teny azy izy dia zay mahasamy hava azy fa tsy maninona ho resantsika ihany a misy hoe mitelan'la atody iny a dia velo anatin'ny tsinain'la olona la izy a dia miraikitra ao anatin'ny tsinainy ao ny olana amin'la kakapisaka misy voantozy ny lohany dia mipetraka amin'ny faritra ao anaty tsinay ao a dia rehefa mikaka la olona dia misy an'la ohatrany tapatapany kely ohatrany anao ohatra mivanombaniny kely telo na efatra na dimy nyray mivoaka dia ohatrany hoe mivoaka iny dia miparitakeny a fa tsy manao tsy miparitaka any amin'ny vatamandro zany fa mijanonao amin'ny tsinainy e dia iny a raha mahitana iny ianao dia mailomailo ianao a mandehana dokotera dia mihinana ny fanafody manokana mamono a ny kakapisaka fa tsy faly fotsiny mijery hoe misy kakapisaka nandeha dia faly mikitikitika ny amin'ny hazo ao fa manahirina fa iny midika hoe misy an'la teny aho aminao ao dia aza manontany tena fa sarotra be a hoe sazena tat esa solioma fa tonga dia mandehana dokotera dia ny dokotera mahita hoe tokony vonoana le kakapisaka dia vonoana amin'ny fanafody manokana mari aketo fa ny kakapisaka tsy matin'le inde izy le fanafody ampiasaitsika matetika hoe odikaka na ampiasaina matetika io moa le frequence hihinananazy koa any koa ny tena olana tsy matin'le hoe mihinana ndray mandeha fa mety hoe toratorana fotsiny izy amin'io mety tsy miasa amin'ny akory ary dia velana izy aveo dia mety hiodinao aminao ihany fa mandehana manantona dokotera ny manaraka bonsoir dokotera ozy izy a samy hafa ve tompoko le voavary sy le salmonella mety mbola ho afaka ve le io salmonella io mba azavao a misaotra tompoko samy hafaka ny voavary a dia le sistiserka sy mbame sistiserkose ny teneniko teo voavary ny fitentsika malagasy ny sistiserkose a fa le salmonella indray a basile bakteria dia ny aretina avy amin'ny salmonella no atao hoe salmonelose dia ny salmonelose a manome aretikibo dia misy karazany maromaro tsy deriko anakory sa anakitelo izay fa azotsaboana ka azotsaboana tsara ny salmonelose a matetika izy io a tafiditra ao anatin'le hoe toxi infection alimentaire azo avy amin'ny sakafo ihany ko fa ny salmonelose zany moratsabona e mora tsabona izy a raha tsy hoe efa tena lasa be raha ohatra hoe salmonela tifi ohatra manao tifoide ianao a dia manao fievre tifoida dia iny mety anaherina dia zaika ny différentiela tokoa zany misaotra n'le nandefan'le message a di manao fievre tifoida la olona dia salmonelose ny olany a dia mila fizahana dia afa tsy mitovy ny fitsabona amin'ny fitranga ny mety hitovitovy rehefa le manao an'le ohatrany ohatrany maro le andosy le ohatrany tsy matsiaro tena kely iny la olona raha manao fievre tifoida fa rehefa tena zahana ataony analizy a dia hita hoe sistity na salmonela tifi ty a fievre tifoida mavoanty olo ty zay azotsaboana tsara salamato boko izy izy a za dokotera na rary vo insisty efa nanao analizy a nahazo fanafody dia nanao traitement tsy mety mijanona mihitsy fa marary foana ny lohako dia nijerymaso indray dia lasa nanao solomaso nefa mbola marary ihany ny dokotera ary leobe mihitsy amin'nyzale mitaraina foana dia ahoana ary izy no oleo tokony tsy oleo kosa izy akenao arange marariko iny ny dokotera ngena fa eny ndrany hoe reraka ihany ndrina mizao fisin'ny corona zao dia ohatrany hoe Azafady ohatrany tsy hoe voakitakita ohatrany hoe somary misy fahasorenana fa ny ilaina ny tsy haiko hoe ianao vefa nao skanera satria hoe raha dia analizy fotsiny tsy mamaritra andoha izany toerana misy andeha izy dia mety hoe eritreritra ny anahy ianao io zao mety hoe anisan'la olona ao amin'la toerana saropady ao amiloa misy an'la izy dia mila manantona neurology dia la neurology no mahalala hoe inona ny fanafody ampiasaina anao anapaka ny aretina andoha dia zay ngamba nytoriko anao hoe hoety daholo ny resultat manantona neurology a mazava loatra aloha tsy maintsy ampanao skaneranao izy a omanina ny vola dia mandehamanao skanera dia hita la izy a dia hita hoe inona ny fanafody ampidirina analana n'la fanaintaina an'la loha ny manaraka za dokotera efa avoa voavary a efa nitsaboana tapabolana tamin'ny hôpitaly a folotoana lasa aty ariana dia ohatra mbola misy marary ny loha dia mety mbola izy ve mety mbola ho izy ka satria mety hoe io tsy hoe revoasisisirkozindramanay dia sy voatsony an tsy izay a ekena hoe matreka antikory izy matoa hitany amin'ny sérologie fa raha misy infestation vaovao tonga ao aminao a tsy fitandremana tsi nahy dia mety ho tratra ihany ianao misy mpiaino a miantso manao ana tompoko misaotra tompoko ny anandrano hitako mihitsy saotra ny anana rehetra zany maloto daholo e ary tsy ny anandrano rery a fa ny anana rehetra lele voafiray ohatrany eny aminay zao misy pakaanana satria misy mamboly anana ery amanina ery dia misy maka anana any a dia anana voevo avy any anaty tany mihitsy zany a dia ao amin'ny tany ny fiveloman'ny kakana dia misy kakana daholo ny anana rehetra dia ny kakana misy karazany be diaibe dia ny kakana mety mandoza foana tsy jereny maso ohatra io dia eny e mety ho hitanao aloha hoe ty askaristy ty zao ty fa ny tsara indrindra dia voalohany indrindra ny fanadiovana an'la anana tapahana mihitsy aloha la tahoany iny hitanao misy efa mahay manadio zareo manala n'le ohatra mbola misy kiramborambony sy fakankely iny dia alana iny a dia tapahana mihitsiny a dia le ambonimbony amin'ny raviny madio iny a no sasana tsara dia andrahoana tsara izay vao hoanina eo zany hoa la manahirina nyresaka n'le hoe biobio a tare aloha tare ny be diaibe zao a ny tansa izay mamboly tsy hoe be diaibe fa efa nisy fotoana ny tsaratra la izy dia zao le izy ohatra miverina indray a mamboly ny anana amin'ny zezika misy tain'olona ialako tsy inao raha misy tafotoana amin'la fitenenana zay no mahitsy indrindra dia teneniko la izy dia iny zany ny tena zava-doza fa raha ohatra hoe zezika ombony nampiasaina dia tsy de atahorana fa ilaina foana ohatrana aloha zao dia tia salady anandrano e fa tena rehefa anao an'la izy dia mila hoe tena pare be mihitsy mikarakara an'la izy a amin'ny fahadiovany sy ny rehetrarehetra mila akifika mila atahina mila lomana anaty suro mila rehetrarehetra ity fa tena tsoroko hoe sady matahotra ihany mihinana fa te hihinana dia mihinana fa mila mitandrina amin'la fahadiovana ny anana mbola veriko indray hoe ny zavatra nambolena tamina zezika mety misy tain'olona nataigay ny taiko soka hoe adiniko na taiko soa dia atahorana isy a sistiserkozona ao anatiny nefany a la anana ambolena amin'ireny a maniry be tena hitanao hoe tena tsara tare be mihitsy la petsay tsara tare be mihitsy le ti samma fa mila mitandriny tsika e dia ny any tanana hoe tokony tsy hifamitaka tsika satria aretina fahasalamana ny resahana tsy tokony efamitaka dia tsika mpanjifa ihany koa tokony homailo a ny mpamboly mba tsy hamitaka ny mpanjifa satria fiveloman' io misaotra n'le ny antso a ny anankiray salama tompoko a ny anao izy izy misy mivonto eo ambany elika dia ahoana ny amin'izany mety efa sisyty ve zany tompoko ny fivotosany eo ambany elika tsy mampitahotra anao fa so de pesta eny efa raha pesta aloha efa nalariko ny anavyko sy ianao hoe fa fivotosany eo ambany elika mety hoe ganglion le izy raha o ambany elika matetika a ganglion zany hoe misy namoa fiteny andreny atody tarimo dia misy antony zao nytadidio a misy antony foana matoa io zavatra io mivonto eo na faritra izy eo amin'ny tenanao misy mivonto na faritra izy eo amin'ny tenanao misy mivonto a misy antony ao dia manatona dokotera dia karo la antony satria be dia be ny antony ny pesta hoy aho tena fa mihinao fa tsy pesta aloha la izy satria ohatrazay mifinaka ny pesta vibonika dia ny inona koa ny tuberculose koa mety hitranga ohatran'izay a be dia be, mete misy maratra eo amin'ny tananao, maratra kronika be, maratra ny tananao, dia mety hiteraka dia tsy voatsabo, dia mety hiteraka totarimy ihany koa. Fa manatona dokotera dia mila mihinam-panafody, mila zahana hoe inona marina, ho fihinana marina ihany teo mba tsy hitenenako iny koa moa, izany hoe tsy dia any ambany elika loatra no tena ampisy an'izay raha resaka tsy mampitahotra raha resaka leucémie. Tsy mampitahotra hoe rara aloha izany no hoe ganglion any ambany elika misy leucémie fa matetika ety amin'ny tenda ny ganglion leucémie fa tsika ho azo avarina amin'ilay COVID. Mihoatra hoe COVID ihany izao malaza herintaona izay tsisy miteny sirisy gripa fa COVID ihany, tsisy miteny sistisy ihany fa COVID foana fa ny aretina be dia be ilaina mitandrina, ilaina ny mitsabotena. Bonjour dokotera, inona kay mahatonga ny avy mitomany dia bongo maso be? Reraka ny zamaso. Ampitomaninao alatsaka foana ilay ranomaso ka reraka ny zamaso dia reraka ihany koa ny glande lacrymale mamoaka an'ilay maso dia manao réaction inflammatoire dia bongo ny masonao satria vao anatin'ny grande lacrymale misy ny larme, misy ny ranomaso. Dia reraka ilay izy dia manao inflammation ianao ilay loatra mitomany dia bongo ny masonao. Monoa dokotera, misy fanina ve ilay izy? Misy ka. Niteny teo hoe trouble d'équilibre, mety ny olona no mahita, hoe mivembena ianao, fa ianao koa mety mahita hoe fanina ianao. Dia na iny neurocystite erikozy raha resistetra fa tsy izay ihany mahatonga amin'ny fanina akory be dia be, mety hoe nitosidra mety mahafanina, na miakatra na midina mety ho fanina foana ireo olona manavy mety mahafanina, ny COVID mety mahafanina, ny aretina rehetra mety mahafanina fa misy fanina raha resaka hoe voafaritsika cystite erikozy dia mety isy eo amin'ny alan'izay ilay hoe fanina tsy amboarina ny solomaso, amboarina teritreritra ity tsy afaka mihitsy ilay izy dia manantona neurology. Neurology izany tena mahita aingana hoe inona ny atao amin'ity olo ity, inona ny analizy, inona ny aingana, dia satria resaka atidony resahana dia ry zareo no tena tompon'ny adikile amin'izay zavatra izay. Salama tompoko, inona no mahasamihafa ny toxoplasmose ny cystite erikozy? Dia io ilay mampahatsiarana ilay namanzay mihina fa mihaino izy hoe mifanondratana azy, tsy mifanondratana azy fa manany ihany fa ny toxoplasmose dia aretina katsensitra ihany koa izy azo avy amin'ny toxoplasma gondii, izay ny anarany. Fa ny cystite erikozy dia azo avy amin'ny iny izy teo ny atodina kakapisaka na tenya, izay mahasamihafa azy. Fa ny fitrangan'ny toxo sy ny cystite matetika mitovitovy raha izay. Dia faharoa, samy hita amin'ny serolozy daholo izy anankiroa, tsy hoe raha manao anona dia hoe pozitiva daholo izy roa fa mety ho pozitiva ihany keo sady manao toxo ilay olona manao cystite fa tsy mitovyka ny toxoplasmose, toxoplasma gondii, dia ny cystite erikozy ny atodina kakapisaka. Salama dokotera, inona kay ny mahazony olona iray raha marary loha sy mitsonika lelo so dia korona izy tsy maretsiro? Dia mbola verindre hoe zava eto ianao ngeo a tsy hitako e, matahotra be ianao raha iteny hoe e korona zany fa mandeha manatona mpitsabo e. Ny sezy be le mpanjakana misokatra na ao anaty confinoara na sabotsy na lahady mandeha manatona eny dokotera libra koa afaka mandray aza vinavinainao an-trano. Zay zany tena miangady atsika, aza vinavinainao an-trano ny aretina fa manatona toeram-pitsaboana. Fa io zay le fiteny teto foana hoe raha androany ianao voatsabony roa arivo andrasanao ara-pitso dia miakatra dimanjato sy roa arivo, dia andraso amin'ny herinandro ambony io miakatra dimy arivo, dimy alina, dimy hetsy, dimy tapitrisa, farany tsy manambola hitsaboana intsony tsika dia manahirana. Fa manatona dokotera fa tsy miresaka COVID aloha tsika androany, aloha mba zavaravaindray ny resahany fa mila mailo tsy mahaino fofona sy voansery zany, mila mailo ny apro syndromika misy ihany fa zao tereo alefany olana amisety iny koa lasa maningana kely any ny olona zany mahatahotra an'ilay eny amin'ny hoe alefany amisety isy tsy voatery ho any ianao fa manatona dokotera. Dia dokotera ny mahita hoe ohatra zao ny toe-pahasalaman'ity olona ity dia misy ny apro syndromika azo atao eny amin'ny sesbedeur rehetrarehetra eny na ny dokotera libra raha mahay an'io apro syndromika daholo manatona dokotera. Fa za mandromandromanana reta miandry efa manomboka sepotra sy ny karazany vao mandeha dia lasa forma grave dia mitomby ihany angeh le le tare mariat de mana parita ca ian zice de tumbian confinement de zice sa ir na sa de men men na ian ma mana tuna doctora de urla salama tu cu zice ian pibia facut nium psic suvet smet mis ca capis ca ore acuna pitu sensis aceto lua de smarna dar literatura kilmins na tamaren de mise de panor chamalaza perinci rico a tito busania de ni kisua sini umbiania no misca capisac de lismo que tanto antena marna tu cu noi emisión televisete tot ce crede a se ochiul le sare o jos ar ne capisac de ce ceva se famete de malala pa a tito busan de ni sini umbian misari ni ca capisac am ni kisua no mter care tan am niurla pan ca capisac am niu met mandal sinis de lasa sinter care tan am niul salama au zis doctora azafat tupcoa ramasa ca țara bie nena na anana de sata urna insuni aici cu chile suratoba ți manin na ieri zic am să zic ere bafiu manara ca mi-asam tu mi-asam neortinată rău zicea de masa să ai bine mas te uram tuntu bine lu de ți mă tur mas reva maturea metitera care tu ma tena metitera ca minția rea nisan ni ula na craia ți e tom ți chiar ești sau să te iule vei în fața tehnologie de naiza naiza de ecrane pe sena ne țanu ne pe sana nu să văd elexiator de ce de se dă una pe sena de macar ar mas ma să vă doța ar macar ar rindua ar să mă baita turea de mi la renza nu fa pe sana de mi la fira ne ne m-am pala el o ce nu e e tine pe veți foază în su în răpasă la mână sa e năzate Miste na ve mi ase un bu d'ordinatura de adon falu e sa anine de ne turgo sike ve mi se papea sa razu fana de ne asa pita ian nu fantan fa anzara sike nu mandam na ne asa sike ve ucne on ni fumbatu cam takon ti astia au anatna ura ucan zoba de sa iran al mas cum zaya cu jaya pe de pinu ve ucne asi na casi crana na nou transan ni PDP PDP na turnu la Mihar Caruien ai tana e preu ne ona ce care din anle anle mas ai înghețe se vote ordinatoare ne ale am să zovi cu manum care le era pe le mi bu o tan de smazun foca te ina ne ton ne camaruniul la e un butele tu prastov cu fave macar ar masin am elateu alora un macpuc alora un macaset alora tad kila ni tad zavatra fatao zany raha hoe e weekend akeko farany herinandro hiala volo tsika tsy voatery écran ny alana volo ary raha azo ataony tsy ny miala volo tsy amin'ny écran de melaty eo fa manimba fahasalamany io raha io ny firetanao eo adiny romby fo moka amin'ny enina marina akatra amin'ny enina arivo ianao akatra a mbola misy inony de fijeriny de vehivavy isa fa za moa zany tsy mijery mijery sery de eo ihany a makarary io zavatra rehetra zany na ivaro antsika io ary nge rehefa mihoatra de makarary a alanjalanjaina ny zavatra atao salama doktera izy tena ilaina tokoa ny manantonao mpitaly sy mpitsapy fa ny olana goavana nge doktera de ty vola ity eny fa na de fametrahatanana any fametrahatanana any any am-piangonana aza de vola koa nyresahana de tsy hitako zay avalianao tsitako tena tsitako zay ho tenenina hoe inona tsy tena hoe vola no mitenina hoe inona fa tianao rery no miainan'izay a fa itsika malagasy rehetra na manam-bola na tsy manam-bola na sahirina na inona rehefa marary de vola miaingana am'le nyteneniko teo hoe keko mihitsy le izy fa ny fahasalamana ny zava-dehibe de eny ary rehefa zay no hoe aya atsika hoe ka le volana dokotera de idirako hoe ohatrany aonary a ny azo isoroana nyity zavatra ity mba tsy ho tonga any le hoe anao skanera raha mora indrindra raha tsy diso a 300,000 ariary telo etsy manao skanera nefa raha hitady sisy ty nataoko soa tsy maintsy le avec injection a de mbola mitombono izay ny sarany a de somary manahirina de aloha retirisika hoe ohatrany ahoana ny hitandremana an'le izy ny zavatra tokony atao iverina any am'le biobio a ny mpamboly zany entanina mba tsy hamboly zavatra amin'ny zezika misy tain'olona na misy taikisoa mialako tsinao mety misy tafotoana fa zay ny mahitsy indrindra sy ainy rehetra de zay ny tenenako azy ny faharoa de ny fifehezana ny diky tokony ampiasa kabone daholo ny olona rehetra manera ataoko hoe manera tafa ty moa zany misy mihainaina ny velany any fa tsy de besaka gamba fa ny maheno ny rehetra hoe tokony hofehezina ny dika mampiasa kabone fa tsy mikaka etsy mikaka ery mikaka ery amoron-drano mandeha ery mandeha ery ohatra zany ny fiompiana kisoa tokony mihidy ny kisoa de ny taikisoa tokony eo misy toerana manokana ny olona mpipo kisoa tokony alalan'izany ary ngamba no atsona ry zareo amin'ny elevasy fa nisy fotoana nasa tsy hitadidikisoa ny ndraka iny fa rahamasindra mihainao ianao raha misy de mba atsoy hoe za hoe fa ilaiko mihitsy ianao tato ato zay ena le zany a ny resaka fahasalamana tsy amin'ny dokotera rery ary tsy amin'ny marary rery a fa fiaramientany fiarahamonina foana io a ny akamaroan'ny aretina fiarahamientany fiarahamonina foana fisoroana azy de hiditra amin'ny fandrahontsika raha andrahona ny le izy loha zany raha vao mampia ihany anakisoa tonga de arivo ia fa ny vola fitady heribo fanary raha lasa le raha le ravimbomanga ihany no hoaninao tsy maninona fa arivo iny rehefa mampia ia ny manaraka raha ohatra hoe ahandro enakisoa ka tsy azona hoantoka hoe le izy loha zany ny sarotra amiko ny tena hiantoka zato isanjato a akoatra ny ena hoe nandalo veterinaira tena azo antoka sarotra ny teny hoe anty tena tsy misy mitera salamy ty izy ty kisoa ty fa ilaina ny mitandrina de le izy zany a ny fandrahoana henakisoa raha ny tena marina raha ina le henakisoa tsy de mahatoky loatra isika de ketrehana amin'ny hafanana zato degre mihoatra kely a mandritry ny adin'ny efatra raha kely indrindra de eo ndraky ny mena de ahoana zany le kôty lasa malibodaka be de safidiny tsirairay le izy safidiny tsirairay le izy fa fanentanana sy fampivantanana hoe tokony ho masaka tsara ny henakisoa raha henakisoa azo antoka moa no hoantsika tena sur ianao hoe tsy marary le izy tsy misy voavary a de tsy maninona endasina e azo tokony nefa le nyteneniko teo raha mbola le kely a raha mbola ohatra mikakara kely le mbola kely mihitsy izy miainga mialany ny avy any anatin'le kisoa tsy hitalomasotsika zany de eo zany de manaherina de atoloko ihanytsika hoe andrahoy a farafahakely ny adin'ny efatra ny enakisoa de mbola veriko indray a ny any amin'ny nofo kisoa ny tena misy an'izy io fa tsy any amin'ny tsy any amin'ny taviny de iny efa tsy anzy mifangaroka de izay a adin'ny efatra ny tokony arao anazy raha kely indrindra raha ohatra tsika zay le nanaovako introduction tany aloha hoe misy ny mampiasa vatampangatsiahana sotra zany a de mbola veriko indray hoe le izy a eriny aty amintsika zany mbola tsy manara-penitra tsika na tiana na tsy tiana miezaka ny ampanara-penitra tsika ny fanjakana fa mbola tsy tongany a fa mbola zao aloha ny iainana de zay ny iainana de mbola veriko indray hoe eto mivarotra henakisoa de eto mivarotra arina eto mivarotra karoty a tsy fantatra karoty tsy alanindreo hoe nambolena tamin'ny enina de tsy ny hena rery no mety ahatonga sisisiry koa zao amintsika fa nale anana iny ary a ka soa ienin'le larva kelyna iny de izy sisisirika kelyna teny aha de mety atonga sisisiry koa zao amintsika noho zany na ny anana raha zany a mila masahana raha anao salady a de mila atao madio tsara tena hoe mandalo rano inefatra ny salady efa miala ny vodiny a salady ny resahako eto a mandalo rano innefatra de any amfanefany a mampiasa rano misy odezavelona kely fatao amin'ny sakafo reny a de tena mila kifikifika ao tena milona tsara tena avoan'ny rano voalohany zany de efa manakifika ianao de mba mihintsana izy farafara izy aloha mihintsana izy raha tsy hoe tena miraikitra amin'le taona salady iny angah de mila jerena daholo zany de le any tsy hoe mamely ny mpanao ny eny amin'ny restaurant sy ny gargoty a fanetsanana daholo le izy hoe ny fahasalamana hoa a io hoe raha manana de tsika rehetra miaraka miezaka mandroso sakafo ara-pahasalamana ho an'ny olona fa raha salady zany hoe ao anatin'ny telo minitra anao de avita salady a tsy milamina de salady a de ho andreo zay afaka mampiasa zany a ny vatampampangatsiahana de ny mamono ny sistiserka ao anatin'ny ena kisoa de -10 degré celsius a mandritry ny folo andro alainao zany iny hena iny le avy nyvidinao tery a de ataonao anaty congélateur mandritry ny folo andro amin'ny temperatura moins tsy 0 degré a -10 degré raha ohatra ianao ka maika ihinana nyvidinao androany le izy a de tsy afaka mihinana ianao raha tsy afaka eninandro a ataonao amin'ny temperatura anaty congélateur a -15 degré celsius de amin'izay no maty le izy a de afaka mihinana ianao Ti yunga mazan ni yepta meti ature wan de ti mutun tun so chan tse kolo de maun chan tse teta teta kolo chan tse na tse ekho minit nya. Meti yam se zan meti yara ti mbem tunu nufu kena kusu eno wa. Ti ato man se konjele ya pendant 6 jours à moins 15 degrés Celsius, ti sur eno ve tsmisi nya. Ti te konjele eno wa. Pa meti ma tsasu lua. Anzan ma pia yana. Raha manana sasantsika izay ny fomba mety hoe tsy mety fa mahafaty an'ilay atodina ilay voavary ao anatin'ilay henan-kisoa. Dia izay ny fitandremana averiko indray hoe ilay congélation teo izany a, dia ny fandrahoana azy adiny efatra amin'ny 100 degré mahery a, ny fifehezana ny diko i aho a, tsy mikakahety zero a, fehezina ny taikisoa, dia tsy mamboly zavatra amin'ny sesika vita avy amin'ny tain'olona ihany koa za matimatinyity biobio ty fa jereo ihany le bio hoe inona ny sesika nampiasain'la olona dinio ihany le izy a, fa tsy manaratrenindrano fotsiny hoe satria miteny bio ny olona de bio zany de bio de bio fa manahirana. De zay ngambany a efa mandeha ihany ke ny fotoana ny resaka hoe sisiserikozy amy raveriko indray hoe de ny nihenana kisoa ihany zany mitondra nisy io fa nihenana omby tsy mitondra. De mety hitsangana miotra, mety hamelon'ny maso ary mety hamelon'ny atoto ihany koa izay mila fitsaboana fandraisana ny tanana faran'izay aingana mba tsy hametraka atakaitra ny olona anankiray izay tra manao neuro sisticercose. De ny neurologia no tena mahay mandray amin'ny tanana anio zavatra io. De tsy mandrimandrimanana retiny tsika raha misy zavatra mitranga fa tonga de may aloha mandeha manantona dokotera generalista aloha satria iny matetika akaiky sy sakany fahefa mifiditsika aloha de izy ny manory tsy eto anao fa mandeha makary de arakarak'izay ny fivoatra ny fandraisana ny tanana ny fahasalamantsika. De zay mamarina fandarantsika androany a hoiteo amin'ny heriny hoe inona indray no malaza horesahana. Fa de misaotra atsika tsaretrano a nahatra ny anatrano farany a, misaotra ny teknisiana napita ny feo a, de misaotra ny antso ihany ko sy reo nanao mesazy a. De mame fotoana atsika amin'ny herinyto izao indray amin'ny aloha hevitra vaovao hafa indray mahaliana veloma to.